Og et viktig begrep som på en måte i alle fall bringes inn og sier, nei, ikke modernitet, men vi snakker om postmoderniteten, ettermoderniteten. At det faktisk er en del ting ved moderniteten som vi er i ferd med og kanskje har forlatt, eller i alle fall setter spørsmålstegn ved. Det ene er fornuftsorienteringen i moderniteten synes å vakle. Subjektet vakler på mange måter, altså som, altså hva er på en måte den siste instans for sannhet? Mange av forestillingene til moderniteten synes å vakle. Og derfor så har man funnet ut at det er kanskje bedre at, å snakke om postmodernismen, for på en måte å sette litt ord på det. Og noen peker på at det faktisk skjer store verdiendringer i Vesten, og at, at vi kan snakke om en type postmaterialisme. Altså noe som, altså på mange måter så er jo moderniteten en type materialismeprosjekt, hvis vi skal, hvis vi kan bruke det ordet. Altså i form, ikke sant, det handler om det handler om de materielle sidene på mange måter i tilværelsen. Nå ser man kanskje om at det er andre verdier og andre dimensjoner som er viktige å løfte fram. Andre peker på andre ting som bidrar til å kontrastere det moderne prosjektet. Det gjelder alt fra kunnskapssyn. Man er kritisk til den framskrittsoptimismen og den vitenskapsoptimismen som i grunn har preget hele det moderne prosjektet. Altså, det åpnes opp et større rom for forskjellige innsikter, og hvor faktisk også religion og vår åndelighet faktisk får en ny plass. Og derfor så snakker man jo også om religionens tilbakekomst i offentligheten. At det skjer på en måte, det skjer både en, altså utvikling er liksom ikke entydig, også den er pluralistisk. Altså det er ikke snakk om ensidig sekularisering, men det er også snakk om en resakralisering av samfunnet. Altså det er ganske motstridende tendenser egentlig som gjør seg gjeldende. Og det faller ikke uten videre klart inn i et sånn typisk modernitetsskjema, det som skjer. Og det er jo interessant. Ja. Noen vil kanskje framheve kontraster mellom moderniteten på den ene siden og det man kaller postmoderniteten på den andre. Noen hevder at det er snarere snakk om en kontinuitet. At det som skjer innenfor den postmoderniteten er mer en form for modernitetens uttynnelse. Altså dette at man ser mer kritisk til en del sider ved moderniteten. Og ikke minst er kritisk til sannheten med stor L. Og finne ut at det er mange måter å gjøre ting på. Og religion kan funke, eller det motsatte kan funke, altså en større åpenhet for en del ting under postmoderniteten. Altså, hva skal vi si, tingene er mer flytende på en måte slik det har vært, men også da mer åpne, og mulighetene er større. Rommet er større for nettopp mangfoldet, for pluraliteten. Og det gjør det jo at det også er mulig med fornyet religiøs interesse. Men det er en religiøs interesse som kanskje skjer på bestemte premisser. Det er ikke den gamle, klassiske, institusjonsbaserte religiøsiteten, men det er mer en frikoblet religiøsitet. Et ikke-organisert religiøst liv som vi ser først og fremst. I den grad religion vokser, så vokser det her innenfor dette. Den mer frikoblet religion og ikke-organisert liv. Og så er det samtidig ikke hele sannheten, og det vet vi jo. Fordi vi har helt klare religiøse institusjoner som vokser, og organisering av religion som vokser. Det ser vi veldig tydelig innenfor islam, som dere sikkert har vært inne på. Og vi ser det innenfor den romersk-katolske kirke, bare for å nevne to viktige i sånn scene. Altså, men så dette bildet, det er også ganske, ganske mangfoldig. Noen har også kritisert hele tenkningen om det postmoderne. Og ser det som et særtrekk ved hele vår tid. Det er lite preget. Altså, hvem er det som står og snakker om postmodernitet? Altså, det er en sånn... Ja, det er noe som, hva skal vi si, folk flest i veldig stor, liten grad forholder seg til. Og tunge samfunnsinstitusjoner er jo styrt av moderne logikk og rasjonalitet. Det er jo på en måte en forutsetning for å få hele... For eksempel velferdssystemet til å fungere. Altså, folk flest har ikke gitt opp det moderne prosjektet. Ikke sant? Slik at dette å snakke om postmodernitet, det er kanskje mer en akademisk øvelse enn det er en ting som er en realitet i livet til menneskene og så videre. Så kanskje skulle vi heller snakke om senmoderniteten og ikke postmoderniteten. Faktisk så er det sånn at samfunnet fungerer etter de samme moderne prinsippene, men moderniteten er i ferd med å endre seg. Og da kan vi kanskje heller snakke om en senmoderne epoke. For med det også å få fram, hva skal vi si, kontinuiteten i utviklingen. Ja, det er mange måter å tenke om det på. Men altså, poenget er at man kan bruke disse begrepene for å forsøke å fange inn og få litt grep på også de religiøse endringene som skjer. I det moderne, altså det moderne prosjektet var jo i stor grad preget av sekularisering, eller i alle fall dette at religion fikk mindre betydning. Hvis religion får mer betydning, eller religion er på en måte mer tillatt som en del av offentligheten, så er det kan vi snakke om en ny utvikling på en måte, og da har vi muligens behov for å sette et ord på det. Det er snakk om den senmoderne fasen, hvor religion igjen kan få en mer offentlig betydning, muligens. Sekularisering, det er jo et viktig begrep, og det har også vært et viktig begrep for å skildre, hva skal vi si, modernitetens forståelse eller syn på religion. Men også den faktiske samfunnsutviklingen i det moderne samfunnet. Hvor det handler om, som dere sa, at religionen blir mer marginal. Den har fått mindre å si. Den er ikke lenger den sammenbindende kraften i samfunnet. Den er mer en sektor for seg, ved siden av andre sektorer. Dette trenger jo på ingen måte å være negativt på noen måte, hvis man tenker det. Snarere kan vi jo si det sånn at gjennom det man kaller funksjonell differensiering, dette at religion er blitt en sektor ved siden av andre sektorer, så har religion med det mistet mange funksjoner, ikke minst den overgripende. Men kanskje kan religion da få lov til å utfolde det som er primærfunksjonene på en bedre måte. Altså jeg synes jo i det gamle samfunnet så det er jo grunn til på en måte å løfte fram presten i det, fordi at presten hadde mange oppgaver som vi i dag ville ha sagt ikke hadde noe med kirke og religion å gjøre. Presten var på en måte folkeregister og leder av fattigvesenet, og var til og med leder for den lokale skolevesenet og alt det. Og mange vil si at det hadde egentlig ikke så mye med det presten skulle gjøre. Så fikk presten færre oppgaver, men så kan vi si at så får presten anledning til å konsentrere seg om det som er primæroppgavene. Kanskje er det bra. Så det er mulig å se på det på ulike måter. Men det at prestens tidlige rolle, som var involvert i så mye, var jo nettopp uttrykk for, hva skal vi si, religionens rolle som overgripende i samfunnet. Og vi må huske på også at vi snakker da om en tid hvor kanskje presten var den eneste som hadde høyere utdanning i hele lokalsamfunnet. Så det klart at det jo et samfunn som fungerer på helt andre premisser enn dagens samfunn gjør. Men det altså, dette med differensiering jo også et nøkkelpunkt I det man regner som, hva skal vi si, karakteristisk for moderniteten. Samfunnsfunksjonen mer differensiert. Det viktig, og det har selvfølgelig også fått konsekvenser for religion. Sekularisering, dette at religion får mindre betydning, det veldig enkelt sagt. Det kan jo finnes det på ulike plan. Når vi sier at religion får mindre betydning I det moderne, så tenker vi kanskje først og fremst samfunnsmessig betydning. Altså vi kan snakke om en samfunnsmessig sekularisering. Religion blir underordnet. Det fornuft og rasjonelle argumenter som på en måte skal bestemme samfunnet. Ikke religion, ikke religiøst syn. Kan vi jo se for eksempel på Stortinget, når politikerne diskuterer på Stortinget. Man har jo I nyere tid I hvert fall til gode å se at noen argumenterer religiøst for et politisk standpunkt. Selv ikke KrF gjør det. Ikke sant? Så det så det de rasjonelle argumentene, ikke sant? Det det som skal avgjøres. Samfunnet skal styres etter rasjonelle og innlysende lover og regler som skal gjelde for alle, uavhengig av religion. Og slik sett har det jo helt klart skjedde en samfunnsmessig sekularisering. Samfunnsinstitusjonene ikke religiøse. Det var en tid hvor man kunne si for eksempel at universitetet var en kristen institusjon. Det lenge siden man kunne si det. Men altså, det var mulig å si. Eller at Stortinget var det, og så videre. Det mange sånne ting. Altså, Det religiøse som overgripende fenomen på en måte borte. Så det det samfunnsmessige. Det ser vi kanskje tydelig. På det planet ser vi det ganske tydelig. Så har vi en organisasjonsmessig sekularisering som går litt på det samme plan, men kanskje litt lenger ned I forhold til de organisasjonene vi har lenger ned I samfunnet. Og som spiller en rolle I samfunnet. Heller ikke de altså, vi har jo for eksempel opplevd at det kristne organisasjonslivet var veldig sterkt, og at dermed den religiøse makten I samfunnet og på bestemte nivåer I samfunnet var veldig sterk. Det den ikke I samme grad som den var før. Kanskje det viktigste organisasjonen på lokalplan I dag, det idrettsforeningen eller fotballklubben. Ikke den religiøse foreningen. Sånn kan ting endre seg. Og så har vi den individuelle sekulariseringen, altså det enkelte menneske. Jeg tror det helt åpenbart at det har skjedd en individuell sekularisering. Men det bildet ikke så entydig som det kanskje var. Fordi det finnes I dag, tror jeg, en større åpenhet også for det religiøse. Men det en religiøsitet som på en måte individet styrer selv og suveren I forhold til, men det viktig. Det subjektet selv som forholder seg til religion, det viktig. Subjektet selv autonomt. Og subjektet må selv stå innenfor om det religiøst eller ikke. Men den individuelle sekulariseringen, at enkeltmennesker, at også menneskene I samfunnet blitt mindre religiøse, det tror jeg en sånn generell utviklingstendens vi skal se. Men jeg understreker at det generelt, det varierer selvfølgelig. Det varierer også fra individ til individ, ikke sant, hvor sterkt disse tingene slår inn. Uh, så kan man jo også snakke om sterke og halvsterke sekulariseringsteorier. Altså teorier som, som er veldig tydelige på at, at utviklingen er entydig slik og slik. Nå begynner man å se at man kanskje må modifisere også sekulariseringsteoriene. Fordi at de har vært kanskje for ensidige og for sterke. Altså, det er ikke så lenge siden at den første generasjon sekulariseringsteoretikere sa at sekularisering det er en det er en ureversibel utvikling. Den går bare en vei, og til slutt så... Altså, det de sa egentlig, det er at vi går mot det religionsløse samfunnet. Men så så vi en del trekk som ikke helt samsvarte med det. Dette med religions tilbakekomst som en mulighet, og at en større åpenhet i forhold til religion har også fått teoretikerne til å modifisere sin sekulariseringstese og sin sekulariseringsteori. Slik at i dag vil man kanskje først og fremst si at sekularisering, det handler om religiøs endring. Det handler primært om religiøs endring. Og at vilkårene for religion er blitt grunnleggende endret i samfunnet. Men det handler jo ikke om, i og for seg, at religion forsvinner eller blir borte. Det er ikke det det handler om primært, men det handler om at religion og rammebetingelsene for religion i samfunnet, de endres grunnleggende. Og det mer sånn halvsterke sekulariseringsteorier. Ja, det skjer religiøs endring, men altså, man modifiserer den veldig sånn sterke teorien på sekularisering som en sånn irreversibel prosess i retning av at religion blir borte. Så enkelt er det ikke. Men det som er tydelig er jo at religion spiller en mindre rolle i forhold til samfunnsutviklingen. Og det er tydelig, og det ser vi også i den rasjonalisering av samfunnet, eller som Weber kaller det, avfortrylling av verden. Ikke sant? Alt skjer etter rasjonelle lover. Det er klart, i et samfunn hvor man mye mer var utlevert til naturkreftene og så videre, så var det kanskje lettere å tenke religiøst. Ikke sant? Det er en som har sagt det, at det er lettere å være religiøs når du har seilbåt enn når du har motorbåt. Forstår dere den? Ja, ikke sant? Tillit til vind og vær, og nå må vi få litt, ikke sant? En annen, ikke sant? Vi lever jo sånne gjennomrasjonaliserte liv. At det her med religion, det er jo ikke noen nødvendighet på en måte lenger. Det var det i, mye mer i et samfunn som var ustabilt og usikkert, og døden var nær og alt dette, ikke sant? Så det ligger også noe der, altså. Det har skjedd en rasjonalisering av samfunnet i det hele tatt. Som gjør at også betingelsene for religion har endret seg grunnleggende. Vi trenger på en, for å si det veldig enkelt, vi trenger på en måte ikke Gud. Vi klarer oss fint uten. Hva er årsaken til sekularisering? Hva er årsaken til denne religiøse endringen? Jo, som jeg var inne på, dette med differensiering av samfunnet er nok viktig her. Altså dette at funksjoner i samfunnet differensieres. Og det gjør at religion er bare blitt et område ved siden av andre områder. At det bygges opp områder eller sektorer med en egen logikk, hvor altså religion får sin plass i det. Det samme virkelig kan vi si at privatiseringen av samfunnet på en måte har. Altså dette med at religion, også religion blir en privatsak, blir noe individuelt. Det er ikke lenger det overgripende. Når religion er en sektor for seg, så blir på en måte det å gå inn i den sektoren, det blir noe som den enkelte så å si må bestemme seg for. Det blir en sånn privat greie, hvorvidt man skal gjøre det eller det. Urbanisering som driftkraft bak sekularisering er det jo noen som også legger vekt på. Dette at vi lever i større byer, hvor det religiøse mangfoldet er sterkt. Og noen vil kanskje hevde at der det er mange religiøse tilbud, da kan det også føre til sekularisering på den måten at religion ikke blir så viktig på en måte. Altså, det finns olika religioner. Ja, vad så? Alltså, om jag väljer det eller det. Alltså, religion blir på en måte lite uviktig sett i ett sånt perspektiv. Ja, det kan vara en eller flera religioner, det är inte så viktigt. Jag vet att det är flera eller sånt, ikke sant? Alltså, man får alltså när det är bara en religion och den religionen har väldigt stor makt så är den vad ska jag säga på en annan måte en objektiv verklighet för individen än när det är många och vi är vant till så att säga färdas mellan religioner. Sån har många tänkt. Så är det någon som hävdar att religion det var egentligen lite av det vi var inne på att religion är en slags kompensation för en mangel alltså en deprivationsteori som det så fint heter. Alltså att religion vi brukar religion till att kompensera för något. Vi var egentligen inne på det lite tidigare alltså hvis samhället är osäkert upplevs osäkert och sånt så kan religion alltså man söker trygghet. Religion kan vara ett svar på en form för trygghet, ikke sant? Det går an att tänka sig. Att det är ett svar på en mangel. Eller jag manglar trygghet i livet mitt. Ja, då kan det vara möjligt att söka till religion. Inte alla gör det, men någon gör det. Så det är en mangel som man söker om. Jag trenger ett fällskap. Kanske blir religion eller ett religiöst fällskap ett svar på det. Alltså det är olika ting som kan som religion kan svara på då. Jag söker efter meningen med livet. Kan man ju söka många ställen. Tänker gå till religion för att söka det. Men det går alltså att gå till religion, ikke sant? Så människor som söker, som letar, som så är ja, religion är en av flera möjligheter. Så har vi ju så det är klart att i ett samhälle som blir mer rationellt och allt sånt så har vi kanske inte så många som mister religion och av de funktioner den tidigare har haft för vi lever tryggare liv och det gör att då kan vi ju se att ja men då förutsätter religion på en måte lite otrygghet det är lite ja men kanske är det något med att vår samhällsutveckling och välståndsutveckling som ju är i historiskt perspektiv ett väldigt nytt fenomen att det faktiskt ställer religion överför nya betingelser eller utmaningar. Framväxten av modern vetenskap, det är också ett viktigt punkt. Många har sagt att religion fyller på en måte de hullene som vetenskapen ändå inte har grejt att fylla. Det betyder att religion alltid vill vara på vikande front i förhåll till vetenskapens utveckling, visst det är rätt. Visst det är rätt. Så när vi har löst alla när vetenskapen har löst alla livets gåtor så har vi inte behov för religion mer. Alltså det är ju tillfälle logiken. Det är möjligt. Men inte sant? Det är alltså så där olika det är olika måter att tänka om vad som kan bidra till den här utvecklingen som sekularisering är. Vad är det som binder samhället samman? Den klassiska funktion som religion har haft är ju att den har varit en samhällsintegrerande faktor. Och frågan är vad sker med samhället när religion inte längre har den integrerande funktionen? När religion får mindre att se, vad sker med samhället då? Det är inte så att den samhällsintegrerande funktionen blir helt borta nödvändigtvis. Den är där framdeles, den kan vara i mindre grad eller den kan vara i bestämda tillfällen. Man kan snacka om en form för civil religion. Alltså det är lite sån grundläggande ting som är det i bestämda situationer så tar vi på sån ett grundlag i bestämda ting för exempel i en nations liv så är det bestämda ting som religion kan bidra till och ha en samhällsintegrerande funktion typ civil religion. Många vill se si att statskyrkan i Norge har haft en fungerat som en sån typ civil religion. Att i bestämda situationer av livet så är kyrkan oppsøker man kirken. Uavhengig av hva slags forhold man har til, til kristendommen eller, eller til hva kirken står for. For eksempel i samfunnsbestemte krisesituasjoner. Vi ser det jo lokalt også. Med en gang hvis det skjer en ulykke noe, så er det ofte et mønster. Man åpner kirkene, og så kan folk komme og så fungere som en sånn sammenbindende greie i samfunnet. At kirken blir en type samlingsplass i sorg, i ja, man har behov for å komme sammen når noe vondt har skjedd. Så vet vi jo også at det er andre ting enn religion som gir stabilitet, som vi har vært inne på. Velstand, vekst. Alt dette som selvfølgelig hører med til bildet, og som endrer også religions rammevilkår i samfunnet. Og så har vi dette aspektet med sosialisering og sosial kontroll. Jeg har ikke tvil om at religion i det gamle samfunnet hadde en mye mer sånn disiplinerende og sosialiserende funksjon. Det har den jo ikke i samme grad lenger. Tradisjon blir mindre viktig. Jeg tror jo at det som nå for alvor, altså det vi ser nå med at dåpsriten synes å være i en type forvitring. Altså det er noe mer enn en tilfeldig utslag på en statistikk. Jeg tror at det er nettopp dette med at vi mennesker stiller oss friere i forhold til tradisjoner og i forhold til det kollektive aspektet. Vi døper ikke barna våre bare fordi det har vært eller til dels er en skikk. Vi gjør det fordi, gjør vi det, så må vi gjøre det for at vi selv kan stå innenfor det. Det er på en måte det prosjektet det handler om. Kan ikke jeg selv stå innenfor det, så gjør jeg det heller ikke. Jeg gjør ikke det fordi bestemor synes at jeg skal døpe ungen min. Eller, ikke sant? Altså, jeg må selv stå innenfor den tradisjonen. Og jeg tror det er denne større graden av selvbevissthet i forhold til religiøse tradisjoner og religiøse praksiser som vi her ser et utslag av ved at dopsprosenten går så tydelig ned som den gjør. Det er ikke selvsagt lenger å velge det, selv om det har vært tradisjon. Så, ja. Så i hele, ja, det kan være sekularisering, men det kan også være individualisering i forhold til det religiøse. På en måte kan vi jo si at Europa og Vesten, det er et sekularisert unntak i verden. Vi har fått modifisering av den gamle sekulariseringsteorien. Religion endrer seg, den forsvinner ikke, som vi var inne på. Og vi har sett også at pluraliteten faktisk også kan virke sekulariserende, som jeg var inne på. Religion må velges. Da betyr det at da kan den også velges bort. Ikke sant? Altså man får et friere forhold til religion. Religionsfrihet, toleranse kan også virke trivialiserende i forhold til religion. Ja. Du tror det, jeg tror det, helt ok. Da er det også greit å si, jeg tror ingenting. Eller, jeg tror noe annet. Eller. Altså, det er noe som at man står på en måte i et friere forhold, og at det kan virke sekulariserende. Så er det andre teorier som hevder det helt motsatte. Det er interessant. Det er to forskere, Roger Finke og Rodney Stark, som sier at religiøst mangfold og konkurranse mellom religioner og religionsretninger fører til religiøs vitalisering og mobilisering. Altså at religioner, kirker, tradisjoner må mer konkurrere om folk, tilhengere, i et slags religiøst marked. Altså, det hører jo at dette er veldig sånn markedsorientert tenkning. Og det er ikke sikkert at det er helt treffende å karakterisere religion som et type marked, men altså, så langt det rekker, så er jo det en interessant tanke. Det er jo ut fra en sånn tenkning om at konkurranse, det skjerper oss. Vi må skjerpe oss. Nå har nabomenigheten fått, og vi i ferd med å dø ut, ikke sant? Hva gjør vi for å profilere oss selv, ikke sant? Vi må konkurrere om ungdommen, ikke sant? Ja, hva gjør vi? Det konkurranse, så blir vi skjerpet. Har vi monopol, så sløver det oss. Så å være et dominerende religionssamfunn ikke så bra, for da kan vi fort bli sløve. Altså, vi trenger litt vitalisering, hvis det poenget. Så det også noen som mener at sekulariseringen bidrar egentlig, den selvbegrensende. Man snakker gjerne om en dialektisk sekulariseringsteori. Altså at forestillingen om sekularisering som en selvbegrensende prosess, altså kommer sekulariseringen langt nok, så vil det på et eller annet punkt slå inn en type motreaksjon. Slik at det en sånn... Det er jo Bainbridge og Stark som har hevdet denne teorien. Og mange mener faktisk, eller det har vært en forsker som har sett på den tanken i forhold til Hans Nilsen Hauges virksomhet i Norge, som hevdet det at, jeg mener, hva var samfunnskonteksten for Hans Nilsen Hauge? Jo, det var jo i stor grad opplysningen, og veldig sånn rasjonell tenkemåte og opplysningsteologi. Presteskapet var veldig sånn rasjonalistisk i sin forkynnelse og alt sånt, på det veldig nyttebaserte nivået og alt sånt. Han mener da at Hans Nilsen Hauge kan ses på som en type reaksjon mot det. Ikke sant? Hvor han ville ha en mer sånn aktive kristne og motivere lekfolket også til å spille en mye mer aktiv kristen rolle. Som en reaksjon mot den kirka, opplysningspregede kirka han møtte i sin samtid. Sånn type bevegelse nedenfra. Som en uttrykk for at en reaksjon på sekulariseringen, som et eksempel på sekularisering, som en selvbegrensende prosess. Det er jo interessant. Også dette med at når etablerte trossamfunn ikke innfrir, så blir det skapt alternativer. Og det er igjen dette at vi kan få nydannelse hvis etablerte religiøse organisasjoner, kirkesamfunn, ikke svare til forventningene og så videre, så kan man skape nydannelser, religiøse nydannelser. Etablere nye trossamfunn, nye religionssamfunn. Det er jo flere eksempler på det, altså hvor på en måte protester og brudd har ført til nydannelser av religiøse samfunn. Også dette med at etablerte religiøse tradisjoner svekkes. Og det kan åpne for nye tradisjoner. Og vi har en god del nye tradisjoner som gjør seg gjeldende. Kanskje et punkt som er ganske sånn i øynefallende, det er denne skikken med lystenning. Altså det brøt jo virkelig igjennom hos oss i forbindelse med kong Olavs død i 1991. Altså lyshavet foran slottet, ikke sant? Før det hadde ikke vært så veldig vanlig å tenne lys på graven i Norge. Det var sånn katolsk, så det skulle ikke vi i Norge gjøre. Men det å tenne lys, altså da kom gjennombruddet for det. Og sånn er det kjempevanlig å tenne lys. Bare det å gå inn i kirke og tenne lys, det er blitt veldig vanlig. Det er jo en katolsk skikk, og vi gjorde det ikke i Norge. Men etterpå så gjør vi jo det. Og bare det at vi går inn i kirke, vi behøver ikke å gå inn til gudstjenest, men bare være og oppleve kirkerommet, kanskje tenne et lys. Den type skikk. Så man kan legge forskjellige ting i, men som ser at en del folk gjør, og derfor så har vi også fått en del åpne kirker. Vi levde jo lenge i Norge i de lukkede kirkes land. Den var jo stengt kirka, vi kom ikke inn i kirka. Men nå ser vi at det er flere kirker som er åpne, så det er mulig å gå inn. I hvert fall særlig i byene da. Har jo også sommeråpne kirker rundt omkring. Det er uttrykk for en type annen religiøs tradisjon, som er kanskje mer kontinental enn det vi har vært vant med. Og kanskje mer influert av katolsk tenkning. Så slik så skapes det jo også nye tradisjoner. Og det gjøres jo også om ikke akkurat hele tiden, så det gjøres det. Jeg tenker jo også hvilken rolle sosiale medier kan ha i å bygge opp tradisjoner. Det jo kjempespennende. Det ser vi jo for eksempel når noen dør, hvordan sosiale medier kan fungere i en sånn ja, minnesorgprosess. Sånne ting. Som vi enda ikke har gransket noe særlig på, fordi at det relativt nytt. Men det jo også kjempespennende hvordan også sosiale medier kan bidra til å skape tradisjoner, som også kan være av religiøs karakter. Så kan det jo faktisk være sånn at religion i seg selv også kan være en kilde til sekularisering. Altså en som hevder det er jo religionssosiologen Peter Berkley, som hevder at kristendommen i seg selv er egentlig sekulariserende. Og det er interessant. Hva mener han med det? Jo, han mener at det ligger noe innbakt i selve den kristne religion som fører til en sekularisering. Altså på den måten at Gud er utenfor sitt skaperverk. Ikke sant? Og det er å forholde seg til sitt skaperverk. Han er ikke en del av sitt skaperverk. Dette forsterkes i stor grad, sier Peter Berger, med reformasjonen, hvor man bryter med helgenkulten, de hellige stedene, de hellige personene. Han vil hevde at reformasjonen egentlig er en sånn grunnleggende sekularisering på mange måter. Ved at det religiøse det konsentreres og det begrenses i veldig stor grad til bestemte sider, ikke sant? Til Bibelen, til forkynnelsen av ordet, mens man har bare to sakramenter og alt det. Altså, det religiøse rommet blir på en måte mindre med reformasjonen. Og at det dermed på den måten skjer en sekularisering så å si innenfra fra kristendommen selv eller fra religionen selv. Så sekularisering behøver, med andre ord, ikke være noe som kommer så å si utenfra i forhold til religion. Det kan faktisk være noe som skjer innenfra. Vi kan jo også se sekularisering i forhold til organisasjoners strategier og evner til å forholde seg til nye virkeligheter og til nye utviklingslinjer. Fører man en fundamentalistisk linje, en veldig streng linje for eksempel, religiøs streng linje, så er det klart at man kan fange inn noen folk, men jeg tror neppe man blir en folkebevegelse på den måten å tenke på. Men man kan fange inn noen misfornøyde som synes at for eksempel den norske kirke har gått alt for langt i liberal retning. Og det er jo igjen dette med hvordan skal man forholde seg, altså skal man ha en mer liberal, tilpassende måte, eller skal man rendyrke mer religiøse prinsipper, ikke sant? Og det altså hvilke strategier skal organisasjonene ligge på? Hva slags strategi synes dere den norske kirke har valgt? Hvordan vil dere karakterisere den norske kirkes strategi i forhold til dette? Ja, liberal og tilpassende. Ja. Det blir den jo fra enkelte kritisert for. Og så mener nå må den, altså den skikker seg alt for like det og sånn, så kritikk. Andre sier at det er den eneste vei enn den norske kirke som en folkekirke faktisk kan bevege seg på i dette landskapet vi har nå. Så det er jo klart at det er også ulike oppfatninger av veivalg. Så dette med den individuelle sekulariseringen. Altså jeg tror det er riktig å si, i hvert fall på den måten, at individet i mindre grad i vår tid enn det var tidligere, på en måte blir gjenstand for type... Ja, det er igjen veldig generelt sagt. men i mindre grad enn tidligere blir utsatt for religiøs påvirkning i bestemte retninger enn det. Det har jo helt avhengig av hvilket miljø man ferder, men jeg ser så, tenk sånn allment i samfunnet. Altså, tenk dere Norge, hvor altså kristendomsundervisningen i skolen hadde status som kirkens dåpsopplæring. Ikke sant? Hvor ikke sant? Hvor man lærte salmer, man måtte synge salmer, man ba Fader vår i skolen, altså ikke sant? Hvor man i mye større grad ble utsatt for påvirkning i en bestemt religiøs retning. Altså sånn sett er jo samfunnet ganske grunnleggende forandret i forhold til det. Vi har til og med fått et nytt grunnskolefag siden 1997, var vel det? Vi fikk KRL-faget, ikke sant? Som et helt annet felles skolefag enn det det gamle kristendomsfaget var. Slik at hva skal vi si, den religiøse påvirkningen i samfunnet fra en side sett er mindre. Men så har vi samtidig fått en pluralisering av religion som har gjort at vi møter mange forskjellige religioner i samfunnet samtidig. Men samfunnsinstitusjonene som sådan er ikke, hva skal vi si, promotører av bestemte religiøse retninger. I hvert fall ikke i samme grad som man var tidligere. Så der har jo også ting endret seg veldig. Så i stor grad så blir det altså snakk om det individuelle valget. Individet som må ta valget i forhold til religion. Globalisering spiller selvfølgelig en viktig rolle når vi skal snakke om religiøs endring og endre betingelser for religion også i Norge. Religion er jo på en måte innebygd i hele den globaliseringsprosessen vi er. Vi reiser mer, vi flytter på oss mer, innvandring og så videre gjør at vi møter det religiøse og livssynsmessige mangfoldet på en helt annen måte enn vi gjorde før. Og denne utviklingen, det møtes gjerne med to strategier. Det møtes enten med motstand eller med feiring. I den forstand at mangfold, religiøs mangfold, oppfattes som noe positivt og som noe ønsket. Men det er klart at i dette så ligger det jo også at religion øver en offentlig påvirkning. Selv om det er ikke lenger sånn at staten er bærer av et religiøst syn lenger. Altså staten har jo ingen statsreligion. Vi har jo ingen statsreligion i Norge lenger. Men religion er jo fremdeles viktig og øver en viktig påvirkning både i forhold til staten og ellers i samfunnet gjennom debatter. Og det er jo det som også synes jeg er blitt veldig synlig i det vi kan kalle religions tilbakekomst. Altså at religion er ikke lenger et tabutema i offentligheten slik det kunne være på 70- og 80-tallet for eksempel. Altså religion er et tema vi drøfter på en helt annen måte, og dermed har fått en helt annen plass i offentligheten enn det hadde tidligere. En type reaksjon som kan være en reaksjon på globaliseringen, og hva skal vi si, nærvære av det religiøse mangfoldet som globaliseringen på mange måter fører til, det er jo, kan jo være fundamentalistiske bevegelser. Eller bevegelser som ønsker på en måte å lukke verden og mangfoldet ute og dyrke sin motstand mot et mangfold og heller legge vekt på mer sånn fundamentalistiske ideer som går på religion og tro. Det er jo selvfølgelig en mulighet i det, og vi ser noen tendenser til det. Faktisk gjør vi det. Religion i den offentlige sfæren, det vi kan jo snakke om det på flere måter. Ingrid Pressner vil snakke om det på mer ut fra dette med statens offentlige religion og hvordan den har spilt en rolle, for eksempel som del av grunnloven og i det norske lovverket. Men grunnloven hadde snakket om statens offentlige religion helt fram til 2012. Da ble det borte. Eller som civil religion, en sånn form for sånn felles religiøs forståelse i en eller annen betydning. Civil religion, det ser vi kanskje ser vi det tydeligst i USA faktisk, hvordan civil religion fungerer. Altså dette med at presidenten kan, rett som det si God bless you. God bless you all. Helt umulig for en norsk statsminister å si det samme. Det ikke godt. Tenkte det Erna Solberg, Gud velsigne deg. Det går ikke. Selv ikke Kjell Magne Bondevik, da han var statsminister fra KrF, sa det aldri. Han jo til og med prest. Der er det religiøse mye mer integrert hos oss, ikke på den måten, overhodet ikke på den måten. Men mer kanskje underordnet. Det var selvsagt i forbindelse med for eksempel Utøya-katastrofen at man skulle feire i domkirken, og at statsministeren og de ledende skulle være der. Vi vet jo etterkant at det ble kritisert, men altså, ikke sant, sånne ting. At man gjør en del sånne valg. Men da er det mer at den norske kirke kan ha en sånn funksjon av, til en viss grad, en sånn type civil religion. Religiøs nasjonalisme møter vi også. Det er ikke så sterkt i vår sammenheng som det er kanskje i enkelte andre. Altså, tenk konfliktene for eksempel i Nord-Irland, hvor det på en helt annen måte, hvor det religiøse spiller inn på den måten. Men da og skaper kanskje først og fremst motsetninger. Offentlig religion, det er jo i forhold, altså hvordan religion manifesterer seg i offentligheten, er jo også et viktig aspekt ved det. Religion som diskusjonstema er jo også viktig i den betydningen. Så har vi religiøs legitimering av politisk makt. Det er jo en veldig sånn tradisjonell måte at religion fungerer på. I visse samfunn så har den fremdeles at det, altså når man ønsker på en måte at staten skal være religiøs, og at det er på en måte av religion som legitimerer denne staten. Ulike eksempler på det, også i nyere tid, hvor altså staten på en måte bindes opp til en bestemt religion. Det systemet i Norge, hvor vi har altså hatt en statsreligion veldig lenge, nå skal det demonstreres, men det er klart at den situasjonen har ganske lenge vært under demontering, for så vidt. Men det endelige bruddet har jo faktisk ikke skjedd enda. Det skjer jo faktisk ikke før 1.1.2017. Så er det jo spennende å se hva det betyr i vår sammenheng. Det vet vi ikke helt enda. Men det betyr i hvert fall at staten ikke har en religion. Og det betyr at vi ikke har en statskirke lenger. Det er helt klart. Men hva er konsekvensen av det? Det får vi vente med å se. Nå har jeg gått veldig over tiden, tror jeg. Ja, beklager. Men da tar vi en pause, og så begynner vi på igjen 10:30. Kan vi ikke det?